Ponoć i 7 minuta. Vreme da se vratimo u prošlost. Tačno 25 godina, ali nešto više o tome posle ove pesme.
For 3 days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. By the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.
The summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing. The winter winds will be much colder now you're not here. I'll watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on the breeze.
Panicked and ran, and I was swept along with them, aimless and lost without Carrie. Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival, a boat out of England.
Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew. Gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. forever autumn, 'cause you're not here.
Through Covent Garden, Blackfriars, and Billingsgate, more and more people joined the painful exodus. Sad, weary women, their children stumbling and streaked with tears, their men bitter and angry, the rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers, as helpless as the rest. We saw tripods wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. Before in the history of the world had such a mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. 6 million people, unarmed and unprovisioned, driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. Looked up enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the packed deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her.
Like the sun through the trees, she came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. You always loved of you. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here, 'cause you're not here, 'cause you're not.
Iz svemirskog broda.
Dobro večer, dobrodošli u jubilarni pogled iz svemirskog broda. Naime, ova špica koju ste sad čuli nije išla pre 25 godina, dakle 6. februara 1992. u 8 sati ujutru. Špica je napravljena nešto malo kasnije, ali u svakom slučaju 6. februara, dakle na današnji dan pre 25 godina, startovao je pogled iz svemirskog broda. I eto, 25 godina smo stariji, da li smo mudri, to je teško proceniti. Ali u večerašnjem izdanju ove emisije nećemo se baviti ovom emisijom. 25 godina je popriličan vremenski period i razmišljajući šta da se radi za ovu emisiju, odlučio sam da će biti daleko interesantnije da vidimo šta se to zapravo promenilo u žanrovima koje pratimo i koje volimo. Tako da ćete tokom ove noći, i to po redosledu pojavljivanja, čuti Bobana Kneževića, Miodraga Milovanovića, doktora Aleksandra Benedeljkovića, doktorku Tijanu Tropin, Zorana Stefanovića, Jovana Ristića, Tamaru Lujak, Isidoru Vlasak, doktora Dejana Ognjanovića, Miljana Tanića, doktora Aleksandru Milanović, zatim Vojana Butkovića, Ota Oltmanija, Ivana Jovanovića, Jelenu Jokanović, Pavla Zelića i Miloša Petrika. Oni će vam pričati šta se to tokom ovih 25 godina dešavalo u različitim delovima SF-a, horora ili fantasy. Pa da počnemo. Ne odmah naravno pričom, a pošto ću ove noći ja malo pričati, onda ćemo da svedemo i muziku. Neće biti na samom početku instrumentali, već neke numere iz sasvim očigledno filmova. Doduše, tu ćemo se malo više baviti celokupnim stvaralaštvama, ne samo onim u posljednjih 25 godina, ali za početak muziki u kojima ima pevanja, ali nema teksta. Popularne vokalize. Za početak nešto iz Devete kapije, a potom iz Blade Runnera. Uživajte.
Thank you. širom zatvorenih očiju.
...27 minuta posle ponoći, 25 godina Pogled iz svemirskog broda i hvala Silvi, radio tu i nekom ko se nije potpisao na lepim rečima. Evo stižu čestitke, dakle za 25 godina postojanja ove emisije od Radeta. Silvija je uputila meni poruku, kaže Science Fiction Man of All Player. A neko ko se nije potpisao kaže, sećam se kao da je juče bilo. Dobro. Dakle, rekao sam u večerašnjem izdanju Pogled iz svemirskog broda, pričaju ljudi koji su u ovom žanrovima naučne fantastike, fantastike, horora, dugi niz godina i decenija. I krenut ćemo sa Bobanom Kneževićem, čovjekom koji je i izdavač i pisac, dakle bio i sa jedne i sa druge strane, jedan od osnivača Društva ljubitelja fantastike, to jest naučne fantastike davne 1981. Privatni izdavač, ako se ne varam, od 1984. Pisac još od pre toga. Dakle, iz njegovog ugla, za ovih 25 godina, šta se promenilo upravo na toj relaciji izdavača, pisaca? Za početak, dakle, Boban Knežević.
Najkraće rečeno, da bi bio pisac pre 25 godina, morao si da umeš da pišeš i da na tim stvarima koje si napisao malo radiš i da eventualno angažuješ nekog stručnog lektora da to sve pogleda, da se sredi i tako dalje. Danas je ogroman procenat stvari koje izlaze čak i kod većih izdavačkih kuća, malte ne sami izdati, da autori sami sebe recenzišu, sami sebe zaključuju da je njihovo delo dovoljno dobro da se objavi, objavljuje se to i nivo svega je drastično pao u izdavaštvo. Takođe, da bi bio izdavač, tada morao si da taj posao poznaješ i tehnički i na sve ostale načine. Knjige su morale da zadovoljavaju određene kriterijume. Danas praktično, sem opet nekih najvećih izdavača, mnogo toga su ti neki, što ja zovem sami izdati, mada nisu, nego to su izdavačke kuće. Sad svaki pisac otprilike čim je napisao dve knjige i započe neki serijal, odmah otvara svoju izdavačku kuću i radi naslove. Znači, u tom smislu, nekad je to sve moralo da bude profesionalnije, danas je bitno da li imaš reklamu, da li te prate mediji, da li imaš neki skandal. U fantastici nema mnogo ljudi koji imaju tako skandale, pa nemamo sad mega piste sa mega hitovima. Cena je u plusu u smislu brojnosti. Mi nikada nismo imali takvu količinu svega, pa i fantastike. Prosto kad čovjek pobroji šta je objavljeno. Ali kada se skupi na gomilu, neka dela nastajala tada, tada nije bilo toliko dela koja ne zadovoljavaju elementarne kriterijume. Danas imamo strašno mnogo pisaca fantastike, posebno epske fantastike, koji ne zadovoljavaju ni elementarne pisateljske, ono osnovno školske kriterijume, da ne pričam dalje o nekoj razradi nečemu. Znači imamo, ima u svemu tome naravno i solidnih i dobrih dela, ali zagušenje, taj šum lošeg pisanja, lošeg osmišljavanja, nikakvih ideja, krađe tuđih ideja, prepisivanja, polupismenosti, to prosto zasenjuje sve ostalo. Neko ko nije dobro upućen, ako bi sad hteo da uzme da čita nešto iz fantastike i ode u knjižaru, neku bolju snabdevenu gde ima sve što je izašlo u 2016. godini, znači to je možda preko 100 knjiga fantastike, imaće velikih problema da nađe nekoliko tih knjiga koje realno vredi pročitati.
Thank you. ti i ja.
202.
Dakle, za 25 godina Pogleda iz svemirskog broda u večerašnjem izdanju emisije slušamo različite ljude sa domaće scene koji govore o tome šta se promenilo u tih 25 godina. Čuli ste od Bobana Kneževića da sada imamo daleko veći kvantitet kada je reč o pisanoj reči, ali to ne znači da je dalo veći kvalitet. Međutim, osjećamo još u svetu fantastične književnosti čoveka koji ćemo uskoro čitati, koji ima i tekako šta da kaže na ovu temu, Miodrag Milovanović, s obzirom da je u pripremi jedna knjiga, ali o tome ćemo nešto više pričati u narednom izdanju Pogledi svemirskog broda. Dakle, kako on vidi srpsku književnu fantastiku, pošto se njome i tekako bavio proteklih nekoliko decenija, slušamo u narednom segmentu.
srpska naučna fantastika početkom 90. godina nastavlja ono što je dešavalo se od negde 76. A to je taj neka vrsta konstituisanja naučne fantastike kao žanra i na neki način prepoznavanje nekog samosvojnog ili praktično nečega posebnog u okviru same naučne fantastike kao žanra. Šta se tu u stvari dešavalo? Znači, negde tamo do sve neke sredine 80. godina srpska naučna fantastika je praktično podržavala neku vrstu svetske američke scene i uglavnom se kretala u nekim ustaljenim okvirima svemirske naučne fantastike ili nekih drugih okvira koje nisu bile uopšte vezane za domaću scenu. Tek negde 80. godina i nastankom društva ljubitelja fantastike Lazar Komačić, tada se to zvalo društvo ljubitelja naučne fantastike Lazar Komačić, praktično uz pomoć vodećih ljudi, tada to su u svakom slučaju bili pre svega Zoran Živković, Boban Knežević, Radmila Anđelković, pa i dr. Aca Nedeljković, srpska naučna fantastika polako počinje da dobija neku svoju sobstvene obrise. A to je u suštini neka vrsta težnje ka izrazu koji je drugačiji nešto od do tadašnjeg izraza, traženju posebnih domaćih tema koje bi bile vezane za naše prostore i za ono što odlikuje našu naciju, to je jedno, a s druge strane značajno podizanje kvaliteta te fantastike u čisto književnom smislu, to jest insistiranje na tome da naučna fantastika ni po čemu ne treba da se izdvaja od drugih žanrova i od uopšte književne matice književnosti, tako da se tada, znači druga polovina 90. godina, praktično konstituisalo to što je bila neka vrsta zlatnog doba srpske naučne fantastike. Nakon toga nemogućnost objavljivanja, ljudi su počeli da se bave i drugim stvarima da bi preživeli i tako dalje, gubilo se tržište, gubilo se mogućnost da se objavljuje i da se živi od tog objavljivanja, tako da je veoma mali broj ljudi praktično nastavio da se bavi onim što se tada krajem 80. dešavalo, znači mnogi pisci su ili smanjili svoju produkciju ili su gotovo prestali da objavljuju. Ono što je također zanimljivo u tim 90. godinama pa do dana šta se dešava, to je praktično da ono što smo nekada nazivali naučnom fantastikom sada se vrlo teško može prepoznati u tom obliku. Znači od tih 90. godina naučna fantastika je počela da se meša sa drugim žanrovima, znači da postaje pored same naučne fantastike jedna strašna horor struja koja je došla sa Goranom Skrobanjom, Otom Olsenjem i nekim drugim pisima, a zatim negde tamo 2000. godina javljaju se i druge struje koje su vrlo jake, znači jača sve više i sve više se objavljuje epska fantastika, Aleksandar Tešić i trilogija Kosingas i još neki drugi radovi, a takođe sve više se objavljuje neka vrsta pseudoistorijske fantastike, Dejan Stojiljković je možda najizrazitiji predstavnik toga. Tako da danas imamo jednu scenu koja je pored toga što žanrovski pisci kreću ka toj književnosti glavnog toka, tako i jedan veliki broj pisaca koji su iz matice književnosti koriste različite žanrovske obrasce, tako da sad imamo jedno praktično vrlo jedno prožeto telo, da u ovom trenutku možda i više nego ikada imamo fantastike u domaćoj književnosti s jedne strane, a s druge strane da ta književnost je, ajde da kažemo, na neki način možda izgubila neku vrstu svoje samosvojnosti i malo se pretočila u neku vrstu, ajde, u poslednje vreme preovlađujuće te epske fantastike koja je po mom mišljenju nedovoljno kvalitetna.
In a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I?
Thank you.
Dobro, naravno u večerašnjem izdanju Pogleda iz Svemirskog broda sva muzika ili velika većina nje će biti ili iz filmova ili iz TV serija, SF horora ili fantazija, a srećan nam rođendan, sve naj, puno pozdrava od Ivana, a stiže i poruka koja kaže: da li su Almanas i Andromeda 1 i 2 u izdanju Galaksije potpuno zaboravljeni, u potpisu Kontiki Osijek? Pa nisu potpuno zaboravljeni, ali njih je stvarno izuzetno teško naći. Daleko je lakše recimo naći monolite Bobana Kneževića, pa čak i monolit HE, koji su, ako se ne varam, beše 1998. izašao prvi u Hrvatskoj, ili je tako negde, znam da su 90. u svakom slučaju bili kada su krenuli, pa su i ovde mogli da se nađu u Srbiji, tako da Andromede definitivno teško. No, da se vratimo ovim pričama o 25 godina SF-a, horora, fantastike, što na domaćem terenu, a da na početku emisije ćemo se uglavnom i baviti onim što se dešavalo u Srbiji, i definitivno je 80. godina bila ideja o tome da se uradi što više na tome da naučna fantastika bude što priznatija od strane književne kritike s jedne strane, s druge strane čak i od naučnih krugova. Već tada se i tekako pričalo o tome kako se naučna fantastika izučava, pogotovo u Americi i na zapadu. A akademski, šta se dešavalo u ovih 25 godina sa SF-om kod nas, pa o tome će da kaže nešto više dr. Aleksandar B. Nedeljković.
Promenilo se to što je pre 92. bio samo jedan doktor naučne fantastike, Zoran A. Živković. A onda je u tom periodu još nekoliko njih odbranilo, prvo ja, 94. zatim još petoro, od čega je jedna žena, tako da nas sada ima ukupno 7 doktora u Srbiji iz oblasti naučne fantastike. Za jednoga od njih, najnovijeg, ja sam bio mentor, i promenilo se to što sam pre 10 godina, od akademske 2005. na 6. počeo da predajem prvi u Srbiji predmet baš naučne fantastike studentima. To je bilo na univerzitetu u Kragujevcu, na fakultetu koji se zove Filološko-umetnički. I to na katedri za anglistiku, studentima 4. godine, na engleskom jeziku naravno. Onda su srpski univerziteti prešli na bolonjski sistem rada, ali nastava naučne fantastike nije se prekinula. Međutim, prošle su godine i ja sam otišao u penziju. E sada, taj predmet, uvod u britansku i američku naučno-fantastičnu književnost, nastavlja da predaje sada profesorica dr. Marija V. Lojanica. Dakle, predmet se nije ugasio. A i na doktorskim studijama postoji predmet o žanrovima fantastike u književnosti i na filmu, koji predaju pomenuta profesorica i dr. Jasmina Teodorović. Osim toga, dr. Nikola M. Bubanja predaje također na anglistici predmet o utopiji, o utopijskoj književnosti. Na univerzitetu u Novom Sadu, na filozofskom fakultetu na anglistici, dr. Zorica Đergović-Joksimović predaje predmete naučna fantastika, to je na osnovnim studijama, i utopija u engleskoj književnosti, to je na masteru, dakle nakon osmog semestra. U Beogradu, na Filološkom fakultetu na anglistici, dr. Novica I. Petrović predaje predmet uvod u studije britanske i američke utopijske književnosti i predaje na doktorskim studijama predmet anglofona naučna fantastika 20. veka. E sada, to su nepotpuni podaci samo za anglistiku i samo za ta tri državna univerziteta. Nemam podatke za univerzitet u Nišu, niti za privatne univerzitete, kojih i tekako ima, ali nastojaću da saznam i to. Ali moj utisak je, možda subjektivan, da je Kragujevac i sada vodeći na čelu ispred svih ostalih.
Il sole fa cri cri, e se vado a scuola anche il maestro fa cri cri, quando il gallo canta cricca il dì, e poi torno a casa anche il mio babbo fa cri cri. Proprio non mi piace il lunedì, il carabiniere sotto i baffi fa cri cri, fa venire sonno la PC. che noi ragazzi siamo così, tutti così. A noi ci garba appunto quel cri-cri. Ma un giorno andando un po' di qua e di là, col cuore pieno zeppo zuppo di felicità, sapete cosa dissi? Crac, crac, crac. Poi lo ridissi forte, crac, crac, crac. Ma quanto è vita la vita, e poi rispunta il sole, rifà cri, cri. Poi ho tanta fame, anche la pancia fa cri, cri. Come vorrei mordere un cachì. Il carabiniere sotto i baffi fanno no. 7, 4, 12, non so. C'è un sogno brutto dove tutti fanno così.
Dobro zvuči.
Thank you.
Dva minuta do jedan, nastavljamo svojim pregledom šta se to sve promenilo u 25 poslednjih godina kada je reč o svetu fantastike, a sad idemo na dečiju književnost, a koga bolje pitati nego doktora Tijanu Tropin sa Instituta za književnost i umetnosti, koja je se i tekako bavila i u svom magistarskom i u doktorskom radu upravo književnošću za najmlađe, pa da čujemo od nje kakvi su tu bila dešavanja sa posebnim, naravno, osvrtom na dečju književnost na srpskom.
Promenilo se dosta toga. Pre svega promenilo se to što je počelo da se pojavljaju znatno više fantastike koje se može žanrovski klasifikovati nego dotle. Sve negde do kraja 90-ih fantastika je kod nas u dečju književnosti uglavnom bila ona bajkovitog tipa, dok su žanrovci bili mnogo slabije zastupljeni. Mogu samo da podsjetim recimo Dušana Belču i Dušicu Lukić koji su pisali čisto naučnu fantastiku. Međutim, negde oko 93. četvrte počinje da se pojavlja jedna nova vrsta književnosti koja baja najčešće motive istorijskog romana za decu i fantastike, često zasnovane na folklornim motivima, i tu je najvjerojatnije najpoznatiji predstavnik knjiga za Marka, Svetlana Velmar Janković iz, ako se dobro sećam, 1993. i 94. kao i niz romana Slobodana Stanišića koji se svi bave nekim istorijskim srednjovekovnim ličnostima, pre svega carem Dušanom i njegovim detinjstvom. I ti pisci jesu spajali te fantastične motive sa istorijskim, sa folklornim, ali to nije bilo toliko blisko žanru kakav poznajem. Do velikog preokreta je nastalo sasvim prirodno onda kad i na svetskoj sceni kada se pojavio Harry Potter. U trenutku kada je Harry Potter počeo da prodire i na naše tržište, znači početkom 2000-ih, došlo je do nevjerovatnog preveta, jer naprosto se promenila struktura čitalaca epske fantastike i doživali smo dramatičan priliv mladih i najmlađih čitalaca koji su od malih na tim žanrom, do koga se ranije dolazilo pre svega u nekim starijim tineđerskom uzrastu. I onda uporedo sa tim počeli su da se pojavljuju i domaći pisci epske fantastike, u početku dosta stidljivo, ali mislim da je tu presudni korak načinio Uroš Petrović, koji je objavio Avena i Jazotuda u Zemlji Vauka, u početku kao samizdat, ali onda posle neočekivanog uspeha tog samostalnog izdanja, uspio da se udomi u Laguni i da ta knjiga doživi još čitav niz izdanja, a svi drugi poznati romani i zbirke priča Uroša Petrovića takođe pripadaju žanrovima ili epske fantastike ili horora i vrlo, vrlo su uspešni. Osim njega, bilo je i različitih drugih autora i autorki koji su pisali za decu i okušavali se u ovim žanrovima. Najčešće, međutim, su pokušavali zaista da naprave taj neki odmak od Harry Pottera, tako što su se okretali motivima iz slovenske mitologije. Jedna od prvih na tom polju je Dragana Abramović sa svojim romanom Koplje u vodi. Mnogo bliže Tolkienu je reći Umina Todorovića sa trilogijom koja je nedavno uspešno privedena kraju, Vir svetova. Međutim, ako izuzmemo Uroša Petrovića i ove maločas navedene, za decu su ipak počeli da pišu i različiti mladi autori, tako da kvalit njihovih dela dosta varira, naročito kada se radi o nekim sasvim, sasvim mladim piscima koji su prve knjige objavljivali sa 13-14 godine, to naravno nije moglo da ima neki baš visok stepen umetničke zaokruženosti. Tek negde oko 2010. je čitav ovaj proces odmakao dovoljno daleko da počne da prepoznaju i književni kritičari i teoretičari i da recimo dela koje pripadaju žanru dobijaju književne nagrade namenjene delima za decu. Tako je Milenko Bodirogić za svoju knjigu Prognana biće dobio nagradu pozitivnog zabavnika, a Ivana Nešić za Babine darove nagradu Neven. I čini mi se da u tom periodu, poslednjih 5-6 godina, zaista možemo da govorimo o tome kako se epska fantastika za decu kod nas definitivno etablirala i učvrstila kao jedan dobro prihvaćen žanr sa sve više srazmjerno mladih autora.
Well, I remember had them 40 thieves, everybody had 1,000 tales. Master, you in luck, cause up your sleeves, you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, some heavy ammunition in your hand. You got some punch, pizzazz, Yahoo and how, say, all you gotta do is rub that lamp. And I'll say, Mr. Announcer, what will your pleasure be? Let me take your order, judge it down.
like me. Life is your restaurant, and I'm your manager.
Come on, whisper what it is you want. You ain't never had a bread like me.
Yes, sir, we pride ourselves on service.
You're the boss, the king of shine.
Say what you wish, it's yours, true dish. About a little more baklava, add some of column A, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. No, my. No, no. Can your friends do this? Can your friends do that?
The little hand.
And your friends go woo!
Hey, look at him.
And your friends go abracadabra.
Let them rip!
And then make yourself forget some pain. Don't you think that's like your bony hide? I mean, that's all you'll be there, friend. You got me pulled out of green ass, 35.
You got a genie for a time to pay.
I got a power to help you out. What you wish, I really want to know. Miles on, no doubt. Well, all you gotta do is drop like so. Oh,
Miss Ellen, that's the happy job to on me.
I'm on the job. You big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never
had a friend.
Vaša brojka 202.
Chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Or blow me a kiss. And that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree. Good luck, we're above when I shake hands with you. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree. Good luck, we're above when I shake hands with you. Choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft and a brush for the flue. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in white. On the rooftops of London, cool, what a sight.
Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree. When you're with a sweep, you're in glad company.
Nowhere is there a more happier crew than them watchings. Chim chim cheree, chim cheroo. Chim chiminy, chim chim cheree, chim cheroo.
Jedan sat, 7 minuta, dakle, čuli smo kakva je bila situacija sa dečjom književnošću na srpskom jeziku u ovih proteklih 25 godina od 1992. do 2017. Šta se dešava sa srpskim stripom? Evo, o tome će u narednih par minuta da priča Zoran Stefanović.
Fantastika u svim raznim vidovima, bilo kao naučna fantastika, bilo kao fantazija, u srpskom i jugoslovenskom stripu je vrlo ukorenjena, naročito poslednjih 100 godina. I krajem 80-ih, početkom 90-ih, bili smo u situaciji mogućnosti da uđemo na međunarodnu arenu, međutim to su geopolitičke okolnosti bile tada zaustavile i mi smo došli u situaciju da jedna vrlo bogata scena koju je počela da primećuje i francuska publika i američka i druga svjetska odjednom ostala bez ikakvih dodira sa inostranstvom. Međutim, sami autori su se organizovali, 90. su bile vreme kada je osnovana škola stripa koja danas se zove Đorđe Lobačev, 1992. obnavljani su magazini u manjim i većim tiražima i počinje obnavljanje veza sa inostranstvom. Međutim, cijela ta decenija je u stvari bila decenija isjeckanosti, bez obzira na uspehe, poput onog u Londonu kada smo predstavili srpski strip, od toga najvećim delom strip fantastike, ili rad naših autora na čelu sa Zoranom Janjedovim u Francuskoj. Angulem 2000. i konkurs evropski koji je kuće Glena organizovala je u stvari bio moment velikog trijumfa. Novela Gorana Skrobonje, našeg uglednog pisa, prevodioca i izdavača Točak, se pojavljuje na francuskom u likovnom izvođenju Dražena Kovačevića i u saradnji sa Vladom Vesovićem i od tog momenta možemo reći da je 21. vek za nas počeo da donosi neku vrstu spektakularne stabilizacije. Sa jedne strane, odjednom su svi tokovi, čim je dobijena prilika, počeli u samoj zemlji da se dešavaju od avangardnih grupa, poput Kosmoplovata, preko domaćih projekata kao što su to Vekovnici Marka Stojanovića i 50-ak francuskih, srpskih i rumunskih crtača, Družina Dardaneli, Pavla Zelića, Vujadin Radovanović sa Darkom Macanom, Željko Pahek, i to je sve dovelo i do jednog bujanja i u samom društvu. Škole stripa većinom poučavaju strip fantastike, 10-ak festivala slavi našu fantastiku i kad su se počele dobijati i knjige historiografske koje su definisale prethodni period, pokazalo se da u svakoj od tih knjiga, Vek stripa u Srbiji, Zdravka Zupana, Kritički leksikon stripovi koje smo voljeli, Tamburića, Zupana i Moje malenkosti i razni drugi, u stvari pokazuju da je fantastika tu bila uvek pravilo, uvek jak stup srpskog i jugoslovenskog stripa. Danas smo u situaciji da smo za ovih 25 godina praktično obnovili sve što je trebalo i čak smo i ne prvi jači. Ono što nedostaje, to su jeftina izdanja na kioscima. Imamo Stripoteku, imamo Zabavnik, imamo Parabelov, Laverin, Stripolis, Išu Pressing i nekoliko drugih magazina, ali potrebno je vratiti tiraže koji su nekada bili u mirnija vremena u bivšoj Jugoslaviji i to će da omogući da naši duhovni scenaristički proizvodi se vide u inostranstvu. U ovom momentu mi smo jedna od najvećih grupa u evropskom stripu, posle Francuza u francuskom stripu, apsolutno najbrojnija i to se polako prenosi i na Ameriku. U ovom momentu jedan Rajko Milošević Gera sarađuje sa Tarantinom, radi za najveće svetske izdavače, tu je Lati Krstić, Gradimir Snuđe, Milan Jovanović, Maza, Leo Filipović, Mirko Čolak i vrlo jedan poseban slučaj bračnog para Đurđević, Marka Đurđević i Jelena Kević Đurđević, koji su za američke izdavače, naročito za Marvel, napravili neku vrstu čuda redizajnirajući i dajući nove živote najpoznatijim serijalima. Ovo je godina kada mi možemo da kažemo da je naš strip i naša fantastika jedan potpuno relevantni deo planetarne scene. Mi čak sad imamo i fenomen da postoje kuće koje su se specijalizovale za stripove, naročito stripove naše fantastike u inostranstvu. Modesti komiks u Londonu koji vodi Živojin Tamburić u elektronskim izdanjima napravio izuzetno veliki pomak, a ja moram da iskažem moje zadovoljstvo jer sam se upravo vratio iz Francuske, 5 albuma za 5 meseci smo objavili kod kuće Yil, a od toga su neke perjanice ovdašnje fantastike. Legija nepromočivih Žika Paheka, Kiseline crne boje Toma De Lazarea i Lazaro Zanovića, Treći argument Tutića Moje malenkosti po Paviću, Tamara Krstić sa svojim grafikama, Toni Radim sa Max Debrisom i pokazuje se da smo mi na onom mestu na kojem je očigledno i trebalo da budemo. I fantastika, naročito u stripu, je veliki duhovni izvozni proizvod ove sredine, po mom skromnom mišljenju. Thank you.
Da, bilo su to dva prilično čuvena instrumentala Edgar Winter Group i numera Frankenstein, a pre toga BJ Cole i Sleepwalk koji su iskorišteni u ASF filmovima 8 Electrics i 12 Majmuna. Tako da smo eto i to imali na repertoaru ovoj slavljeničkoj emisiji, a sada dolazi na red priča o srpskom SF ili fantastičnom filmu. Jedan od ljudi koji tu i tekako ima šta da kaže je Jovan Ristić, čovek koji stoji iza Srpskog festivala filma Fantastike, pa da čujemo o njega šta se tu dešavalo u poslednjih četvrt veka.
Srpski film Fantastike, odnosno da kažemo autohtoni srpski film Fantastike, znači od 90. godina kad smo mi se sveli na državu Jugoslavije, odnosno Srbiju i Crnu Goru, je pretrpeo značajne promene, znači u produkcionom i u kvalitativnom smislu. Znači, stasale su neke nove generacije koje su dobile neke, da kažemo, odskočne daske da svoje filmove mogu da prikažu. I tu suštini ključni moment. Naime, mi smo do pojave festivala Srpskog filma Fantastike 2006. godine, tu se pre svega produkcija svodila na kratke filmove, na pre svega na studentske filmove, a potom na trash i nezavisne filmove. Ali od 2006. godine postoji ipak jedan motor koji gura tu scenu i sada ljudi stvaraju filmove da bi se takmičili. A to naravno sa konkurencijom dovodi do bolje kvaliteta i dolazi do filmova koji pokazuju, što kažu, neku zavidnu tehničku kompetenciju. Znači, tu i tamo još moramo da radimo na scenarijima, još mora da se radi na tako nekim stvarima, znači, koje se tiču dramaturgije. Međutim, definitivno je ostvaren veliki pomak u vizualnom smislu i videnom smislu. Ono što mogu da kažem jeste da su dosta prisutni elementi oslanjanja na sadašnjicu, znači da ta fantastika zapravo je jedan ugao gledanja na stvarnost. Znači, dosta imamo, kažem, socijalnih elemenata, ali naravno imamo i, znači, nekih uobičajenih, kažem, nekih ukrštanja sa komedijama koji je jednostavno omiljeni žanar, jednostavno u Srbiji bio i ostao, ali naravno imamo i, znači, nekih ozbiljnih pokušaja da se naprave, znači, jasno žanovski profilisani filmovi, recimo horora, koji su ujednačenog tona. Znači, pojavljaju se filmovi koji su sve veće umetničke vrednosti, recimo, ja sam posebno zadovoljan time što mladi autori, znači, koji su poneti na toj sceni sada imaju svoje prve dugometražne filmove za koje možda im gledanost nije dobra, ali su se pojavili i makar su dobili dobre ocene i prepoznati su kao dela koja bi mogle da prikažu neku novu budućnost Srbije. Ne mogu da kažem da su rezultati loši, napravo dobri su, krenulo se napred. Ono što je nama potrebno jeste jedna generalno veća produkcija dugometražnih filmova. Znači, prvo mora da postoji jedna matrica generalno jedne proizvodnje domaćih filmova, znači nevezano za žanr, da bi tu onda moglo da bude mesta i za neke, ajde da kažem, egzotičnije stvari, a to su filmovi fantastike. Međutim, toga se ipak provuče svake godine, poneki film, tako da više ne mogu da kažem da sada nešto skudovam u dugometražnim filmima i da se pojavljaju one rupe od po 10 i više godina kakvih je nekada bilo. Nije dovoljno to što se festival srpskog filma Fantastike pojavi jednom godišnje, niti to da ti filmovi se pojavaju nekim art bioskopima sa nekom ograničenom distribucijom. Znači, ipak je potrebno da tu bude malo veći podsticaj.
Zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd, 220.
imaš takvu devojku, nemoj propustiti priliku, da virnije po ramenu i reći mi kad. Baby, baby, zatvori oči sada, baby, baby, zatvori svoje oči, baby, baby, zatvori oči sada, sve bi poljubav. Celi život nju je tražio, celi život nju je čekao, sad mu steže ruke oko vrata i šalom će joj. Baby, baby, zatvori oči sada, baby, 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 zatvori oči sada, sve mi poljubav. Reći, on je drži svu u rukama, sva je njegova. Hiljadama dugih godina tražili su jedno drugo znamo, on joj život sada uzima da bude njegova.
Čestitam vrednih i značajnih 25 godina postojanja ove fine i meni drage emisije. Nebrojeno puta mi je bila i ostala pratilac dok noću stvaram. Nastavite, kaže prijatelj. Hoćemo, nastavit ćemo i evo, nastavljamo i ove noći. Druženje je 1 sat 30 minuta, a u obeležavanju ovih 25 godina pogleda iz svemirskog broda ove noći, šta se to promenilo u tih 25 godina u različitim žanrovima. Sada dolazimo do jedne kategorije koja je na neki način već bila obuhvaćena u priči o samoj književnosti fantastike u Srbiji, ali jedna malo specifičnija kategorija kojom se bavi Tamara Lujak. Dakle, kratka priča. Mnogi kada krenu da pišu, bez obzira što je možda čak i lakše napraviti neki smisaoni roman ili neko duže delo, oprobaju se sa kratkom pričom, neretko čak i u svega par rečenica, a tu postići savršenstvo i majstorstvo je i tekako teško. No, dakle, ovih 25 godina, šta se tu dešavalo sa kratkom pričom fantastike, koja je onako poprilično specifična, probat će eto da nam otkrije Tamara Lujak.
Kratka priča kao žanr u književnosti možda jeste bila izazov u svetskoj književnosti i kod pisaca koji nisu domaći, ali stiče se utisak da pre recimo 70-ih i 80-ih kratka priča, naročito kratka priča fantastična, naoče fantastična, a pogotovo horor, nije bila omiljena među piscima. Tako da naša kratka istorija kratke, fantastične, naoče fantastične i horor priče zapravo počinje krajem 80-ih i početku 90. godina, kada su se stasavali naši renomirani pisci poput Milorada Pavića, Danila Kiša i drugih. Svoju priču, odnosno kratku istoriju, započela bih zbirkom Aleksandra B. Nedeljkovića, koju je priredio 99. godine, a nazvao Nova srpska ofi SF priča, u kojoj između ostalih uvrstio i pisce poput Ilije Bakića, Konstantina Tezeusa i Igora Dragišića. Nakon ove zbirke izlazi antologija svetske fantastike, koju je priredio Ranko Krstajić 2001. godine i u koju je pored svetskih pisaca uvrstio i dva naša domaća pisa, Filipa Davida i Danila Kiša. Pisci poput Filipa Davida, Danila Kiša, Milorada Pavića i mnogih drugih. Bili su domaći pisci koje smo mi u srednjoj i osnovnoj školi 90-ih učili i izučavali. I to su praktično bili prvi pisci sa kojima smo se mi susretali, a koji su se bavili kratkom pričom kao takvom, a pogotovo kratkom fantastičnom pričom. U godinama koje slede, fantastične priče pojavljuju se i u mnogim drugim zbirkama, kao što su recimo antologije srpske pripovetke od 45. do 95. koju je priredio Mihajlo Pantić 1997. godine. Zatim Mala kutija najkraće srpske priče 20. veka, koju takođe priređuje Mihajlo Pantić 2001. godine. A zatim izlaze 2004. postmoderna srpska fantastika koju je priredio Sava Damjanov i Prosvetina knjiga fantastične priče koju je priredio Aleksandar Gagalica. Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić negovalo je kratku fantastičnu, znači fantastičnu i horor priču kroz konkurse za emitor i znak Savite, kroz fanzin i emitor i na radionicama kreativnog pisanja na kojima su stasali naši renomirani pisci poput Belidreja, Konstantina Tezeusa, Gorana Skrobonje, Bobana Kneževića, Oto Altvanija i mnogih drugih. Opet upravo zahvaljujući ovom društvu rodile su se zbirke Tamni Vilajet, rodio se Monolit, rodila se zbirka Trife 2001. godine. Poneka priča fantastična ili naoče fantastična domaćih autora mogla je da se nađe i u politikinom zabavniku u časopisu Gradina. Darko Kocijan započinje 1991. godine svoju emisiju Oblak u Bermudama, iz koje su se izrodile zbirke u kojima je mogla da se nađe i poneka fantastična ili naoče fantastična priča. Današnje vreme, znači govorimo o početku 21. veka i 2000. godinama, obeležili su sajtovi Art Anima i Beleg sa svojim konkursima za kratke priče do 10, odnosno do 3, 5 i 7 reči. Zatim sajtovi Bundolo i Troublemaker sa svojim konkursima za kratku priču i zbirkama Bundolo Offline i Kako sam ubio ljubav. Potom Lazar Komarčić sa konkursom za priču koja može da stane u jednu poruku na mobilnom telefonu. Zatim časopisi Naš drag, Omaja sa pričama tajanstva i mašte i Klub reči glas s konkursima za kratku fantastičnu zbirku, zbirkama vilinske priče, paralelni svetovi i saradnjom sa dijasporom. Kada analiziramo ovaj period od 25 godina, vidjet ćemo da su skromni početci obeleženi i gostovanjem poznatih autora poput Borislava Pekića i drugih na Radio Beogradu sa kratkim pričama i vidjet ćemo da kratka fantastična priča doživljava danas svoj procvat zahvaljujući konkursima koji su sve češći na internetu i Facebooku.
Across the universe
on the Starship Enterprise under Captain Kirk.
Star trekking across the universe,
boldly going forward 'cause we can't find reverse.
Life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it. It's Captain.
Yeah, Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow.
Star trekking across the universe
on the Starship Enterprise under Captain Kirk.
Star trekking across the universe.
Life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it.
There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, Jim.
Starship Captain James G.
Ah, we come in peace, shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill. We come in peace, shoot to kill, shoot to kill, men.
It's worse than that, he's dead, Jim. It's worse than that, he's dead, Jim, dead, Jim, dead.
Well, it's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it, Captain.
There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow.
Star Trekking across the universe.
On the Starship Enterprise under Captain Kirk.
Star Trekking across the universe.
It's only going forward and things are getting worse.
You can't change the laws of physics.
Laws of physics.
Laws of physics.
You can't change the laws of physics.
Laws of physics, Jim.
Oh, we can't indeed shoot to kill, shoot to kill, shoot to kill. We can't indeed shoot to kill. Scotty's beating me up.
It's worse than that. He's dead, Jim. Dead, Jim. Dead, Jim. It's worse than that. He's dead, Jim. Dead, Jim. Dead.
Well, it's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it, Captain.
Bile su to muzičke parodije na zvezdane staze i ratove zvezda, The Firm i Mark Jonathan Davis, a mi se sad okažemo jednoj stvari koja je postala, to jest postaje sve popularnija kod nas, nije striktno vezana za fantastiku, ali i tekako ima prisutne fantastike, naime reč je o cosplayu. A to je definitivno glavni, možemo reći, glavni koji su doneli celu stvar i podigli na viši nivo društvo ljubitelja japanske pop kulture Sakurabana. Čućemo zato onda njihovu potpredsjednicu, jednu od potpredsjednica Isidoru Vlasak, koja će nam reći nešto više o cosplayu u Srba.
Cosplay se u svetu proteklih 25 godina prilično promenio zato što je počeo nešto što je kao i svaki hobi koji uzme maha, da se u velikoj meri komercijalizuje. Neki se pomalo bune zato što je cosplay postao toliko masovan i toliko popularan da sada na konvencijama autori, stripari i ostali kao nekada i ne mogu da dođu do izražaja zato što se sva pažnja preusmerava na cosplayere za kojima fanovi najviše trče radi slikanja i radi pažnje. Ali na drugoj strani, iz perspektive cosplayera, to što se hobi pretvorio u industriju uopšte ne mora da bude loše, zato što u posljednje vreme sve više imamo specijalizovanih proizvođača i brendova koji prave cosplay materijale, cosplay tkanine, takođe velike franšize računaju na cosplayere koji praktično besplatno, odnosno trošeći sopstveni novac, promovišu njihove naslove tako što se kostimiraju u popularne likove. Što se tiče domaće scene, mislim da pre 25 godina cosplay nije ni postojao pod tim imenom. E sad, naravno da je nekakvo kostimiranje postojalo i naravno da je bilo ljudi koji su se isto tako oblačili u konkretne popularne likove i trudili se da ih što bolje odglume na KSTL-o maskimbalu ili na žurkama za noć veštica. Ja se čak sećam 98. godine. Ja sam sa još dvojicom prijatelja radila nešto što se definitivno danas može svrstati pod cosplay, a to je za maskimbalu KSTL-u na temu televizije radili smo kostime iz Star Treka. I jako smo se namučili zato što tek 90. kad je bilo ono doba najveće onako neprijatne situacije u Srbiji, prilično je teško bilo izvesti, na primjer, kostim Klingonca koji je nosio moj drugar i koji smo napravili tako što smo uzeli i konstrukciju radili od zavoja i žice, a preko toga prelepili, pazite ovo, svinjska crevca za kobasice, jer nekakvih lateksa ili silikona ili sličnih materijala za protetiku ovdje nije bilo, bili su misaone imenica. A onda smo iskupljili da iskopamo da su pozorište tako snalaze, jer crevca su organska materija pa se lako oblikuju i dobro primaju šmin. I moram reći da je naš Klingonac bio sjajan. Prvi cosplay pod nazivom cosplay pojavio se zapravo sa početkom rada Sakurabane, zato što je cosplay nešto što je i na zapadu pre svega došlo preko emuliranja japanske pop kulture, što ne znači da su Japanci izmislili cosplay kao takav, jer nisu, ali to je duga priča. Tako da kada je Sakurabane krenula da organizuje svoje događaje za promovisanje i proslavljanje japanske pop kulture, naravno da je cosplay tu vrlo brzo postao značajan deo cele priče. Ako kažemo da je 2008. održan prvi japanizam i prvo zvanično cosplay kupljenje kod nas pod imenom cosplay, već negdje 2012-13. počinjemo da imamo neke malo ozbiljnije kostime. Znači, mislim da nam čak negdje daje prednost to što ne možemo da dođemo do tih stranih materijala, jer moramo da budemo kreativni. Prinuđeni smo da razmišljamo izvan ono, kutije, izvan ograničenja i da se snalazimo, a opet dovoljno smo sada pohvatali konce da znamo šta ima kod nas, kako to može da se iskoristi. I samim tim i nivo cosplaya je krenuo da mnogo napreduje. Mislim da se taj nagli skok negdje od 2014. osjeća do toga da sada kada pogledamo kako izgledaju naši kostimi, to ne zaostaje mnogo od svjetske cene. I došli smo do toga da, na primjer, na Belconu, poslednjem, oboren je rekord što se tiče broja prijavljenih cosplayera. Ono što je još neki zaključak za cosplay jeste da je to postao sve priznatiji hobi. Što se tiče budućnosti cosplaya u svetu, dolazi do sve veće profesionalizacije cosplayera, odnosno do toga da neki ljudi to počinju već da gledaju kao ozbiljnu karijeru od koje može čak i se živi, jer se gostuje, jer se čak i primaju razne honorari za pojavljivanje na konvencijama i tako to. Ja ne znam da li je to put za koji mi imamo uslova da pratimo. U Srbiji čak ne znam da li je to put koji treba pratiti, zbog toga što mislim da je jako važno da hobi ostane hobi, jer je to jedini način da ostane neka strast i radost. Čim postane posao koji se odrađuje, to više ne nosi istu težinu, istu emociju. Veliki put 25 godina i mislim da sada se nalazim baš u trenutku kada je hobi negdje na vrhuncu.
1.56. Ako na nekom od narednih cosplaya sretnete lično i personalno Ziggya Stardusta, znajte da ste zapravo sreli Isidoru Vlasak. A mi smo se taman malo podsjetili Davida Bovija, čije su mnoge pesme iskorišćene, ili on radio muziku upravo za fantastične filmove. A sada da se malo okrenemo i stranoj sceni, i tu imamo i tekako ljude koji je prate, pa za početak doktor Dejan Ognjanović, iako je on doktor za horor književnost, ovog puta će pričati o stranom horor filmu. Dakle, šta se tu izdešavalo u poslednjih 25 godina?
Dakle, neki od tendencije i trendova koji su po meni obeležili ovih četvrt veka na polju horror filma su sledeći. Pod jedan, sunovrat autora. Naime, veliki autori kao što su Carpenter, Cronenberg, Romero i tako dalje, De Palma, su ili zbog starosti njihovi kreativni sokovi su kao usahli i prosto su počeli da proizvode slabije filmove, neki od njih su imali problema da uopšte išta naprave, neki bolje da ništa nisu ni uspeli onda kada su uspeli. To je s jedne strane, a s druge strane nije se desila smena tih kadrova, odnosno mlađi autori, naravno javljali su se, ima tu zanimljivih imena i prednih, ali ništa što bi se moglo uporediti sa pobrojenim imenima. Druga stvar je nešto što je također dobilo veliko ubrzanje, to je pojava novih formi i medija, odnosno načina i proizvodnje i gledanja filmova. Dakle, čuvena 35-ica je u ovom periodu doživjela također svoj sumrak i pad i to se odrazilo i na formu B-movija, pošto horror pretežno jeste u zabranu B-movija, naime pojava direct to DVD, dakle ono što su nekada bili B-movies, sada su filmovi rađeni direktno na DVD, nekada su B-movies takođe bili upravo ono mesto gde su se kalili i gde su žarili i palili najveći autori, toga danas baš i nema, odnosno iako je proizvodnja filma pojeftinila zbog ove činjenice da se više ne radi tim skupocenim tehnologijama, nego da je ta sfera niskobudžetnog filma mnogo pristupačnija i da bukvalno sada i tinejdžeri i većina prosečnih ljudi ima u svom džepu tehnologiju za snimanje nekakvog filma, ali se to nije odrazilo u kvalitativnom smislu, odnosno ta opšta demokratizacija nije dovela do toga da zbog toga sad imamo ne znam kakav boom visoko kvalitetnih filmova, naprotiv. Zatim pojava mobilnog telefona je takođe uticala, možda ovo zvuči kao nešto što nema veze, ali zapravo ima, naime, horor filmovi koji čiji zapleti najčešće zavise od toga da glavni junaci budu izolovani negde, bespomoćni i da ne mogu da stupe u kontakt sa spoljašnjim svetom i da onda budu na udaru nekakvih ludaka, manijaka, monstruma, čega god, zombija. Ovom činjenicom te globalne mreže mnogo je teže izgubiti se, što se odrazilo i na zaplete tih filmova koji moraju da pronalaze sve novije i maštovitije načine da svoje junake izoluju. Također pojava svih ovih stvari pomenutih, dakle pre svega interneta, dovela je i na tematskom planu do toga da se te tehnologije pretvore u izvor horora. Pod četiri istakao bih nekoliko tema koje su postale dominantne u ovih četvrt veka. Apokalipsa je bila prilično prisutna. Zatim razni oblici psihopatologije, sve veće otuđenje, seksualno nasilje, gender identity i tako dalje. Već pomenuti zombiji su takođe jedna od tematskih preokupacija, ali nažalost daleko od ometa i konteksta satiričnih i društveno-kritičkih i subverzivnih koje su imali pre svega u Romerovim filmovima. I kao peti trend istakao bih domaći teren. Ono što je obeležilo 90. i prvih ovih 15. godina 21. veka, to je pojava nekih novih klinaca, žanrovaca, dakle mislim na Dejana Zečevića, Milana Todorovića, Srđana Spasojevića, Mladena Đorđevića. To su ljudi čiji su filmovi Tete sindrom, srpski film, Život i smrt porno bande, Zona mrtvih i tako dalje, uspeli, dakle, ne samo da se obrate domaćoj publici, nego i da postignu izuzetno značajne međunarodne uspehe, a kažem sada je srpski horror film nešto što se može reći da je sila na koju treba računati i ne samo na ovom terenu nego i preko naših granica.
every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green sea go turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into that set time, my love will wrap with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes.
Vaša brojka
202.
Yeah.
2 sata i 6 minuta. Obrade su bile jako popularne i korišćene često čak i u horror filmima, pa ste tako imali prilike da čujete, dakle, ove dve obrade. Jedne je Gob i njihova verzija pesme Paint in Black iz filma Steer of Echosa, Dope i njihova verzija čuvenog hita You Spin Me Round, iskorišćena za film Američki psiho. A sad idemo na teren superherojskog filma, na neki način jedan žanr koji se i nametnuo u posljednjih, ne baš četvrt veka, ali šta o tome ima, stvari šta će o tome reći više u narednih par minuta Miljan Tanić, i koji će nam objasniti kakve su tu promjene došle kada govorimo, dakle, o superherojskom filmu.
Najveća promjena u i oko superherojskog filma u 25 proteklih godina jeste da je on u suštini postao mainstream. Zapravo, superherojski filmovi su postali toliki mainstream da imamo danas ljude koji već govore o zamoru superherojskog filma i da je neminovno da uskoro taj žanr jednostavno ne bukvalno propadne, ali da ga bude mnogo manje i da sve manje novca zarađuje. Međutim, kako danas izgleda, Disney, odnosno Marvel, naročito unutar Disneya zarađuju ogromne pare i ne vidim da će to uskoro da se promeni. 92. godine imali smo mi već superherojske filmove, imali smo Supermana još 70-ih, Batman je tad taman hvatao zamajac 92. Međutim, 90-ih je to još uvek bilo posmatrano kao niša jedna određena za određenu publiku. Nije se pripisivao superherojskom filmu nikakav umetnički značaj, nikakva umetnička vrednost i na to se gledalo onako maltene posprdno. Jesu neki glumci sa takozvane A-liste Hollywooda se pojavljivali u tim filmovima, ali i dalje nije to bilo nešto čime bi se dičili. Zapravo su je uvek ganjalo da se snimaju ti neki filmovi koji će biti više atraktivni za nagrade poput Oscara. To je mnogo drugačije izgledalo 90-ih. Sa manjom ozbiljnošću je pristupano snimanju takvih filmova i pisanju scenarija. Manji su budžeti bili. I onda je Marvel 2008. napravio jednu prekretnicu tako što je krenuo ozbiljno da radi po ključu svog stripskog univerzuma, da se povezuje u jednu ogromnu bioskopsku TV seriju, recimo, i danas je to neizbežno. Jednostavno, većina filmova imaju tako neku tematiku, odnosno, kad kažem većina filmova, mislim većina onih koji zarađuju velike pare, jer filmovi se snimaju na kraju krajeva da bi zaradili pare, niko ne radi zbog ljubavi samo. I drugi pokušavaju to da imitiraju, ali im ne ide. I superherojski žanr je sad umeđu vremenu, iako ga i ranije bilo na televiziji, prodro je još više na TV ekrane, tako da imamo bar desetak serija trenutno u opticaju koje se bave time. Tako da mislim da je to zapravo najveća promjena, a to je da je superherojski film zaista mainstream i da je dominantan i da to više nije nešto na što se gleda posprdno, nego i vrlo ozbiljni glumci se pojavljuju u ulogama, čak i samo sporednim u takvim filmovima, mada još čekamo da to Oscar, odnosno Akademija Američka, prihvate kao nešto vredno njihove pažnje i da takvi filmovi budu nominovani za neke ozbiljnije nagrade. No.
Beograd 202.
stood in the rain. You're always crazy like that.
E, tako smo se malo podsjetili Batmana iz filmova Batman, Povratak Batmana i Batman i Robin, ove dve muzike koje su eto malo ilustrovale te superherojske filmove, a sada nam dolazi dr. Aleksandar Milanović, docentkinja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na katedri za teoriju i istoriju, koja i tekako prati televizijske serije i vrlo rado priča o njima. Šta su u svetu TV serija i globalno promenilo što se i tekako može primeniti na one serije koje se bave fantastikom, saznaćemo od nje upravo sada.
Poslednjih 25 godina svedoci smo porasta popularnosti savremenih televizijskih serija i serijala. Televizijske serije postale su mnogo kompleksnije od onih koje smo gledali pre 30, 40 i 50 godina, iako neki modeli koji su se zadržali u samom programu gde zaplet počinje i završava se u jednoj epizodi, mnogo interesantnije i privlačnije su nam danas televizijske serije u kojima razvoj zapleta i narativa pratimo ne samo kroz nekoliko epizoda, već i kroz čitav serijal. Takve serije kao što su Game of Thrones, za koje još uvek ne znamo ni kako će se završiti ni kako će se dalje razvijeti, danas su najpopularniji televizijski programi. Poslednjih 25 godina postalo je i veliko pitanje šta je u stvari to televizijski program, jer smo umeđu vremenu doživjeli i to da vreme u kojem govorimo o televiziji posle televizije. Dakle, nešto što zovemo televizijskom serijom danas može biti i serija na kablovskom kanalu, internet mreži i tako dalje. U tom smislu, kao gledaoci, nekada smo vrlo strpljivo čekali, mislim pre 25 godina smo vrlo strpljivo čekali šta će biti sa Lorom Palmer, kako će se Twin Peaks razrešiti, sa kojim otprilike negdje počinje cela era tih vrlo kompleksnih televizijskih serija, a danas smo potpuno razmažena publika koja na od Netflixovih serija očekuje da će u jednom danu dobiti sve epizode i ukoliko ima snage, a ima nas koji volimo taj binge viewing, gde možemo za redom odgledati svih 13 epizoda bez reklama, bez određenog formata. Nekada je format na televiziji bio za sitkome 22 minuta, za dramske serije 42. Kablovski kanali su to sve promenili. Još jedna velika promena poslednjih 25 godina jeste hibridizacija žanrova, koja je nekada bila ekskluzivna za film igrane strukture, velike filmske igrane strukture. Danas smo svedoci zaista neverovatnih žanrovskih spojeva i što su žanrovski spojevi inovativniji, zanimljiviji, to su gledaci više privučeni da gledaju tu seriju. Tako da smo dobili tinejdžerke koji ubijaju vampire umjesto da su njihov plen i žrtve u Buffy the Vampire Slayer. Što se tiče žanrova, SF žanrova, zaista nekoliko serija koje su se pokazale kao prekretnice u samom žanru su nadasve Battlestar Galactica i Game of Thrones. Game of Thrones i taj tagline serije koji postoji Winter is Coming je danas ne samo odrednica za popularnu kulturu i za nas koji gledamo televizijske serije, već je ušao u ceo geopolitički savremeni diskurs, jer Winter is Coming i ono što sama serija prikazuje nije preporučeno samo ljubiteljima fantazije, fantastike, SF-a i tako dalje, već i vrlo aktualizaciji određenih događaja koji nas prate i koji se dešavaju. Sama serija Galaktika koincidira recimo sa napadom Amerike na Irak i upravo završava se sa Obaminom inauguracijom, a između plaća se velika cena, a to je opstanak ljudske rase naspram onih drugih, naspram onih zlih, a to su Celonci, koji se kreću od onih tosfera do humanoida koji se ne mogu prepoznati i tu se upravo radi na aktualizaciji samog narativa naspram stvarnosti tog vremena.
Thank you.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Da, tako smo se malo podsjetili nekih čuvenih TV serija Špica za iste, a u noćnom programu Beograda 202 širom zatvornih očiju 25 godina pogleda iz svemirskog broda, 6. februar 1992. kada je prva emisija bila emitovana, do dušu u 8 ujutru, tako da još nije baš tačno u minut, ali nema veze. Sada ćemo da se okrenemo malo opet svetu književnosti, SF književnosti, ali strane. Čovek koga ste imali prilike da slušate u Pogledu iz Svemskog broda kada je upravo predstavljao neke interesantne strane produkcije, a i često u različitim snimcima kada se govori o upravo književnosti, o stranim delima, Bojan Butković, koji nam otkriva šta se to izdešavalo i promenilo za 25 godina stranog SF-a.
Dobro, ime emisije Pogled iz Svemskog broda je veoma srećno izabran te 1992. godine, zato što se baš tih godina i te decenije ponovo raspomsara ljubav prema svemiru i svemirskim brodovima u stranom SF-u. To je došlo malo kao kontra jednoj deceniji u kojoj je vladao malo tmurni, da tako kažem, cyberpunk i horror je bio dominantan. U deceniju nas je uveo Dan Simmons sa svojim Hyperionom, a posebno se je istakao kao jedan od bitnih dela uopšte SF-a i hard SF-a u posljednjih 30 godina, Kim Stanley Robinson sa svojom Mars trilogijom. Takođe, veoma su ostavili traga Lewis McMaster Gujol, Ben Lynch, Connie Willis sa svojim uglavnom hard SF romanima. Takođe, tu deceniju odlikuje ne samo nauka koja inspiriše naučnu fantastiku, već i jedna intertekstualnost. Ono što hoću da kažem jeste da nova dela, dela koje nastaju u 90-ih, su u dobrom merom inspirisana starijim SF-om i nastaju kao odgovor na neke radove tokom cele istorije, pogotovo iz 50-ih i 60-ih godina. Ovaj svemirska renesansa je praktično dovela do posljednjeg velikog pokreta u naučnoj strani, naučnoj fantastici. To je nova space opera koja se nekako poklopila i sa bumom u Britaniji koji se dogodio početkom ovog veka i njega karakterišu dela Jana N. Banksa, sada pokojnog i recimo Paula McCauleya, Kena McGrawa i nekih drugih autora. Jedna od stvari koja se pojavila kao aktuelna tokom 90-ih i tako prešla u novi milenijum jeste zabrinutost mnogih pisaca za klimatske promene i mnogo romana posvećenih mogućim posljedicama uništenja naše planete i to je lagano uvelo u jedan novi pristup takozvanoj nekoj apokalipsi. Do tada je bila popularna, ajde da kažemo, tvrda apokalipsa, nuklearno uništenje zemlje bilo veoma popularno tokom 80-ih, a i ranije. Ali ovde već sad imamo spori raspad klimatski, ekonomski i slično. Ono što je ovaj vek doneo, recimo, u SF-u jeste brisanje malo granica žanra, sve više mešanje mainstreama, takozvane glavnotokovske književnosti i SF-a. Ono što odlikuje ovaj vek, sem tih mešanja i brisanja žanrovskih granica, jeste jedna diversifikacija, poprično ciljena, rasna diversifikacija, rodna i kulturna. To je toliko uzelo maha, što je jedna veoma pozitivna stvar, da je čak i dovelo do kontrareakcije koju možemo videti posljednjih par godina, posebno prilikom dodale Hugo nagrade, gde postoji određen broj autora koji žale za starim nekim dobrim srećnim vremenima. Ono što bih izvukao kao možda najveću promenu u SF-u u posljednjih 25 godina nije možda u samoj književnosti, već u tehnologiji koja nas okružuje, koja okružuje tu književnost. Pojava Amazona, pojava elektronske knjiga, Kindle, je nešto što je definitivno napravilo najveću razliku. Sada je jednostavno dostupno nam je više knjiga nego ikada i više različitih knjiga i više različitog SF-a nego što nam je ikada do sada bilo dostupno.
Thank you.
2 sata 39 minuta posle priče o stranoj SF književnosti, sasvim logično da se okrenemo stranoj horror književnosti, a tu je čovjek koji to i tekako prati već decenijama unazad, koji je jedan od naših pisaca koji je nekad davno, sa, ako se ne varam, beše 14 godina objavio svoj prvi roman. Dakle, slušat ćemo sada Ota Oltvanja da vidimo, to jest da čujemo šta on ima da kaže na temu strane horror književnosti u poslednjih 25 godina.
Znam povod za ovu rekapitulaciju i čestitam na njemu od srca i zato znam da taj vremenski okvir od 25 godina nije izabran slučajno, ali ovdje imamo zanimljivu situaciju, izgleda da i u bitnim stvarima točak istorije okrene pun krug, baš za taj vremenski period. I što onda ne bi u horror? Ono što su u angloameričkoj proznoj stravi najavljivali od početka 90-ih, da će izdavački balon, koji je nekako na silu i nerealno prenaduvan 80-ih, pre ili kasnije pući, desilo se polako u drugoj polovini 90-ih. Tad sam inače lično osjetio zamor materijala i na nekoliko godina izgubio interesovanje za ovu oblast, a nešto slično osjećam i u ovom trenutku. U međuvremenu smo izgubili čitave velike izdavačke kuće specijalizovane za horor, čitave edicije, kategorije pri velikim žanrovskim nagradama, a čak i perjanice žanra su se nekako umorile, bilo da praktično više ne objavljuju kao Straub i Barker ili i dalje pišu kao King i Simmons, ali to više ne može da se meri sa onim od ranije. Današnji horor u prozi prešao je gotovo isključivo kod malih, niskotiražnih, maltene gerilskih izdavača i može se reći da je u toj niši vrlo živ. I to možda nije ni loša stvar dugoročno gledano, jer ko zna kako će veliku zvezdu to vremenom izroditi. Na kraju krajeva, kako je počela i karijera, praktično trenutno jedine prave superzvezde horora te neke novije generacije, Kinga mlađeg, Joe Hilla, koji se za taj status izborio hit zbirkom za prestižnog, ali niskotiražnog britanskog izdavača, i to još u vreme dok mu se nije znao nacionalna porekla, a posle toga su sledila četiri romana i jedan zaista epohalan strip. Neki teoretičari su hororu oduvek zamerali da je konzervativan žanr, da u svojoj suštini i prirodi praktično zagovara povratak na status quo, u nekakvu poznatu normalu svima nama, i da govori da je svaka promena suštinski loša. Ali za jedan tako navodno nefleksibilan žanr, on prilično uspešno ume da se prilagođava super brzim promenama u društvu koje to svakodnevno šišaju pored nas. Neki bi čak rekli da horor to radi možda snalažljivije od naučne fantastike koje bi čovjek pomislio to trebalo da bude primarni zadatak. Ali niko ne može ni da je zameri, jer mislim da se možda prvi put u istoriji našla u zaista nevranom grožju. Mi nekako živimo naučnu fantastiku svaki dan. Ima mnogo površinskog eksperimentisanja sa formom u hororu, međutim to često obuhvata i suštinu. Mogu da navedem neke primere. Upravo pomenuti Joe Hill napisao je čitavu jednu pozamašnu priču o susretu sa nekakvim cirkuskim zombijima u pustinji u formi tweetova. I to upravo funkcioniše zbog toga kako je ta priča postavljena. Romani Trojka ili Četvrti dan, Sare Lot, o jezivim avionskim i brodskim katastrofama sa primesima nadprirodnog, pripovedane su kroz odlomke iz blogova ili intervjua. Britanski novinar za kulturu Jason Arnott napisao je zapažen roman prošle godine, Posljednji dani Jacka Sparksa, tome kako bi, na primjer, danas izgledao egzorcizam kroz prizmu YouTube-a i sve sile društvenih mreža. A Benjamin Percy je čak otišao tako daleko da tvrdi da se bukvalni drevni demoni kriju ni manje ni više nego na Darknetu, kako mu se inače zove posljednji roman. Ciklusi, dakle, i faze. Obrnut ćemo krug za četvrt veka, ali ćemo ići u korak s vremenom. Imate staru izreku koja kaže: demokrata u beloj kući je dobar za krimić, republikanac u beloj kući je dobar za horor. Sad, možda je naša budućnost kao ljudskog roda na ovoj planeti mračna i neizvesna, ali bi zato budućnost horora u ovom trenutku mogla da bude itekako svetla i bogata.
Leave me be.
Vaša brojka 202.
Sata 50 minuta, SMS kaže, drago mi je zbog 25 godina, lepo što se i globalno čujete, nezgodno vreme. To je kratko jasno napisano. A za tih 25 godina, kad smo kod ovih različitih oblika fantastične književnosti, moguće da je fantasy žanra zapravo imao najviše šta da ponudi i možda je na neki način u ovom periodu i najviše bio u žiži interesovanja javnosti, pa i kod nas. Šta o tome ima da kaže Ivan Jovanović, čovjek koji je prevodilac i upravo je i prevodio, a i na neki način pomogao da neke od čuvenih fantasy naslova upravo domaći izdavači uzmu u obzir.
U poslednjih četvrt veka fantasy, odnosno epska fantastika, budući da se ova dva termina donekle preklapaju, dramatično se promene. 90. godine su videle i dočekale pojavu velikih serijala koji su promenili žanr. Počevši od pisaca kao što je Tad Williams, koji je svakako u neku ruku bio revolucionar, pa preko Roberta Jordana, George Martina, Robin Hobb. Medijska fantastika tokom 90-ih se postupno menjala od jednog čisto eskapističkog žanra, kakav je recimo bilo tokom 80-ih godina, do jednog ogranka žanra fantastike koji ne okleva da se uhvati u koštac sa prilično ozbiljnim temama, što je nekada bilo u umovima makar čitalaca, ako već ne kritike, bilo rezervisano isključivo za takozvanu tvrdu naučnu fantastiku. Zahvaljujući ovim iskoracima učinjenim 90-ih godina, fantasy kao krovni žanr uspeo je da skine sa sebe u priličnoj meri tu etiketu manje vrednog podžanra sveukupne fantastike. 2000-te su bile veoma zanimljiv trenutak. Naime, krajem 90-ih romani o Harry Potteru su u potpunosti promenili fantazijski krajolik. I to ne samo ti romane. Ogromna popularnost koju je doživjela urbana fantastika, tu negde krajem milenijuma, prelila se i na razne druge podžanrove i lagano upala u glavni tok. Pa je tako prva decenija novog milenijuma svakako bila upečatljiva po takozvanim vampirskim serijalima, koji su jedan po jedan ekranizovani od sagi o sumraku preko serijala Prava krv. Ljubavni trouglovi između vampira, vukodlaka i vešte ili nesmajne junakinje postali su prilično uobičajena pojava na policama knjižara i biblioteka. Što se tiče malo epske fantastike, da tako kažem, ona je početkom 2000-ih malčito lutala. Naime, učinilo se da je era velikih majstora fantazije sa desetotomnim serijalima i knjigama koje su brže bezbroj stranica prošle. Svetski izdavači su uveliko tragali za novim nadama i to novim nadama koje će svoje priče uspjeti da smeste u okviru duologija, trilogija. Najbitnija žanrovski stvar koja se tokom 2000-ih dogodila bilo je definisanje takozvanog Grim Dark kao posebnog estetskog pravca u okviru fantazije. Nakon povremenog koketiranja sa raznim podžanrovima koji su se određivali čisto estetski, kao što su bili razni romani o zombijima, koji su na neko vreme zamenili vampire kao najnepopularnija, najneupokojena čudovišta u fantastici. Sve dok se sa pojavom pisca po imenu Joe Abercrombie, Grim Dark nije definisao kao pre svega estetski i stilski izraz fantazije, koji poslednjih 10 godina, moglo bi se reći, predstavlja najpopularniji i najčitaniji stvaralački izraz u ovom domenu fantastike. I verovatno estetski pravac, da tako kažem, sa najvećim brojem poklonika.
May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be
Oh,
Beograd 202.
Lennox Into the West, jedan od 11 Oscara koje je dobila završnica trilogije Gospodar prstenova i koji smo eto, na taj način malo vezali na priču o fantasyju. Mnogi su se nekad davno pitali da li će ikad Gospodar prstenova moći da se ekranizuje i da na i ole neki način bude približan onome što su ljudi zamišljali čitajući knjigu. Pa Peteru Jacksonu je to poprilično uspelo. Inače, prva numera koju ste slušali, Annie-na Made B, je bila u konkurenciji za Oscar, ali ga nije dobila. Dobila, ako se ne varam, te godine nagradu udruženja kritičara, recimo Las Vegas ili tako nešto. No dobro, to su dakle bile numere iz Gospodara prstenova, a sada sledi jedna priča isto 25 godina, 92. 2017. u kojoj ćemo se pozabaviti malo fanfictionom. Dakle, svim onim inspirativnim svetovima koje fanovi toliko vole da onda sami krenu da pišu priče o junacima iz tih svetova, i to je i tekako poprimilo tokom decenija široke razmene. A šta se dešavalo ovih poslednjih četvrto veka sa fanfictionom, o tome će nam nešto reći Jelena Jokanović.
Ako pogledamo istorijat i razvoj fanfictiona u poslednjih 20 godina, znači od 90-ih pa nadalje, on je neraskidivo povezan sa razvojem interneta. Negde 91. su se pojavili prvi, ja mislim, čak anime fanfictioni na FTP serverima određenih američkih univerziteta. Sa rođenjem interneta, to je širenjem globalnog weba od 92. se naravno ceo taj proces ubrzao. I ono što je vrlo interesantno i zanimljivo za internet kulturu u to doba, jesu da su svi fanfictioni u to doba imali disclaimer. To se danas više ne vidi. Ja se, na primjer, sećam da šta god sam čitala 90-ih, uvijek je na početku stajalo: od ove priče ja ništa ne zarađujem, ovaj univerzum ne pripada meni. Razlog za to jeste što su autori to vreme bili vrlo spremni da vas tuže što pišete fanfiction, što danas deluje malo možda neverovatno, jer ima i pisaca koji daju linkove na fanfiction na svojim sajtovima, i autori TV serije ohrabruju fanfiction i fanart, jer njih bloguju fanfiction i fanart, ali u to vreme je to bilo smatralo gotovo ilegalnim. Verovatno se začetak cijela te priče može vidjeti negde 93. kad je bio incident sa čuvenom pisateljicom SF Marion Zimmerman Bradley, gde jedan fanfic autor je tužio da mu je ukrala ideju i unela su na ovu knjigu. Ta knjiga nikad nije bila objavljena, ali posle toga je i ona i drugi autori su postali vrlo skeptični prema fanfictionu i krenuli da tuže autore. Čak su i produkcijne kompanije tužile autore Paramount, ime Star Treka i Fox u ime dosije X, koji su bili ogromni fandomi 90. u internetu, su slali pisma autorima fanfictiona i tražili da se zatvaraju fanfiction sajtovi. LightJournal je dosta dugo bio platforma, jedna platforma za sve, za fanfiction, za fanart. Međutim, onda se desio niz incidenata gde su oni menjali svoja pravila postovanja i ono što je dozvoljeno, što je za divno čudo, počelo time što su slike dojenja proglasili za golotinju i pornografiju i zabranili ih. Posle toga je sledio niz potez gde su oni brisali korisnike na LiveJournalu zato što postoju dečju pornografiju. A pod pornografiju su podrazumevali sve od grupa za podršku žrtvama silovanja pa do različitih fandom grupa. Tu su najviše zapravo bili, tako da kažem, ošinuti fanovi Harry Pottera. Cijela u stvari priča je počela od grupe koji je bio posvećen romantičnoj vezi zamišljenoj između Harrya Pottera i profesora Snape-a, koja je bila proglašena za dečju pornografiju i svi koji su njoj učestvovali su izbrisani od strane moderatora sa LiveJournala. Zbog toga je fandom pobesveo i veliki broj njih je prešao na druge blogging sajtove, poput Dreamweaver, na primjer. I oni su krenuli da se preseljavaju na druge fanfiction arhive. U to vreme, 2008. se osniva i AO3, ili RKV Ovaron, koji dan danas najveća multifandom fanfic arhiva. Oni su krajem prošle godine imali milion korisnika i preko 3 miliona fikova u nekih 20.000 fandom. Ono što je interesantno jeste da i sama RKV Ovaron nastala kao reakcija na specifičnu situaciju u to vreme, 2007. 2008. godine. Naime, onaj trend gde su autori i producenti tužili autore fanfika i fanartova je prestao, jer su shvatili da zapravo mogu da iskoriste fanfikšni fanart autore. Postoji čuveni, čuvena kontraveza sa FanLibom, to je bila fanfik arhiva koja je trajala 4 godine dana i gde su autori, to je osnivači, rekli da oni imaju podršku producenata i ovih koji posjeduju autorska prava i traže da se šalju fanfikovi i kao najbolji fanfikovi će postati deo kanona određene serije ili filma ili knjige. Ali stvar je bila u tome što biste vi da postojete u toj arhivi morali sva svoja prava da predate vlasnicima arhive. I umno su ljudi shvatili da to zapravo znači da oni pišu scenarije za džaba. Tako da se zapravo čini da je priroda fandoma, da fanfic zajednice i platforme umiru, nestaju, pojavljuju se nove, druge u skladu sa vremenom, u skladu sa interesovanjem sadašnjih fanova.
Dvojka oseti čoveka.
This one's going out to all the lovers out there. Hold each other tight and keep each other warm. And dance your final dance. This is your final chance to hold the one you love. You know you've waited long enough. Don't be afraid.
brave. Don't let this moment slip away.
Da, tako smo slušali najpopularniji čarobnjački band Weird Sisters. Slušali ste ih u filmu i gledali Harry Potter i Vatreni pehar. Inače, škotski band Franz Ferdinand je bio svojevremeno dobio ponudu da nastupi kao Weird Sisters, ali na kraju njih su činili Jarvis Cocker iz grupe Pulp kao i Steve McKay iz Radioheada, bili su tu Johnny Greenwood i Phil Selvey i još dvojica, Steve Cadon iz grupe Add N to X i Jason Buckley iz grupe All Seeing Eye. Eto, tako smo se malo podsjetili i ovog filma, to jest na neki način i celog serijala koji je imao veliku fandomsku bazu i koja je i dalje aktivna i koja takođe daje doprinos fanfictionu. A sada se posle fanfictiona okrećemo svetu strip. U ovoj rođendanskoj emisiji Pogledi svemirskog broda svoj doprinos dao je i Pavle Zelić, koji je pričao o stranom fantastičnom stripu.
U poslednjih 25 godina fantazijski strip u žanrovima pre svega superherojskog, odnosno SF stripa, epske fantastike, horora, je zaista doživio nastavak jedne velike evolucije koja se desila 80. godina, odnosno prelaskom stripa na grafičke novele. Ključno 92. godina jeste i po Pulitzerovoj nagradi za strip Maus, ali i po jednom marketinškom triku koji će se ponoviti još mnogo puta, u pitanju je smrt Supermana, verovatno je da danas najprodavaniji pojedinačno izdanje stripa. Kasnije će biti i porturikanski Spider-Man i ženski Thor iz lika Kapetan Amerika i gej likovi, što jeste neka evolucija superherojskog stripa koji se praktično kreće na dva koloseka, zaista originalnim i modernim pričama, recimo pomerimo samo Civil War 2006-2007, ali takođe i uvođenjem nekih novih junaka kao što su izuzetno popularni i naročito kod cosplayera Harley Quinn i apsolutni hit sada i kao film Deadpool. A filmovi su mnogo doprinjeli da se popularišu superherojski stripovi i da se neke te moderne i nove priče pretoče i predstave nekoj novoj publici. Grafičke novele su opet otišle na neki način svojim putem, iako su često koristile likove, odnosno superheroje, a svakako jedna od najvećih koja nastaje u ovom periodu jeste Sandman do 96. godine. Pojavljuju se naravno i Preacher i mnogi drugi bitni serijali, naročito Hellboy takođe još od ranih 90. pa 93. I ono što je prelomni trenutak jeste pojavljivanje Okružen mrtvima, odnosno Walking Dead od 2003. koja naravno opet sada nastavlja i svoju evoluciju kao TV serija. Naravno, ne dešava se sve samo u Americi i druga velika strip tržišta, odnosno škole stripa, su imali izuzetno značajne doprinose upravo evoluciji devete umetnosti, jer kažem, ona se kontinuirano nastavlja i praktično ovih 25 godina stripovi se obraćaju sve starijoj publici, naravno ne zapostavljajući klince koji su kroz stripove ušli u svet čitanja i fantazije. Japan ima kao i uvek velike hitove, One Piece, Naruto, sada Napad Titana. Srećom, neke od tih stvari možemo da čitamo i na srpskom jeziku, odnosno većinu njih. Francuzi naročito neguju tradiciju fantazijskog stripa sa serijalom Lanfest i mnogim drugima, a Italijani, koje smo ipak mi nekako uvek favorizovali i zbog kioska, su prilično dugo bili u zapećku, dosta se to vrtelo u nekim prežvakanim pričama i junacima koji su se zaustavili u vremenu i prostoru, ali upravo u poslednjih par godina očekujemo neke i vidimo neke nove tendencije, naročito na nama popularnim serijalima kao što su Dylan Dog, sada Marti Misterija, a pojavljuju se i potpuno novi kreativni sveži glasovi koji upravo se poigravaju sa elementima fantazije i fantastike kao što je Zero Calcare. Sve u svemu, za 25 godina strip je mnogo napredovao, dosigo je i nivo one prave umetnosti koja se nekako dugo kuvala i došao do nekih etalona, galerija, aukcije i svega onoga što prati visoku umetnost, ali istovremeno uspeo da u narativnom smislu postigne zaista veliki, veliki napredak i samo možemo da se osjećamo uzbuđeni zbog novih 25 godina koje slede.
Thank you.
3 sata i 30 minuta, vreme je za poslednjeg govornika večeras. U ovom pokušaju da 25 godina pogleda iz svemirskog broda obeležimo tako što će različiti ljudi pričati o fantastici u oblastima koje dobro poznaju i šta se to dogodilo i promenilo u tih 25 godina. Dolazimo i do Miloša Petrika, čoveka koji je jedan od onih koji radi na kreiranju videoigara, pa zašto onda ne bismo čuli šta se to dešavalo u svetu videoigara, oni koji se bave fantastikom, u poslednja četvrt veka.
Pre 25 godina počinje manje više boom igara zasnovanih na narativu, kakve su recimo bile Lucasfilm Gamesove, kasne LucasArtsove avanture koje smo svi volili. A od inovacija, ono što je hardware zapravo doneo ima bilo kakvog smisla osim lepše grafike, su open world i sandbox igre, odnosno igre u kojima se igrač ostavlja sloboda da istražuje svet uz naravno priču koja ga vodi. Zatim, ono što je značajnije utjecalo na način na koji se doživljava sam medij, dobili smo simulacije, realistične simulacije tih svetova koje igrač ima prilike da posećuje. Počeli smo da posmatramo igre kao kompleksan medij, počeli smo da ih posmatramo kao novi interaktivni medij i počelo su da se javljaju ozbiljnije konvencije, počela je u poslednje vreme da nastaje i kritičarska scena. Što se tiče samih igara u žanru fantastike, žanr fantastike i igre su povezivane praktično od njihovog samog nastanka. Zašto? Zato što fantastiku čitaju geekovi, igre pišu geekovi, odnosno bar jesu. Trenutno u žanru fantastike dominiraju, ja mislim, japanski proizvođači kompjuterskih igara i francuski Ubisoft sa mamutskim serijalima igara namenjenim populaciji ovih hardcore gamera takozvanih. Ali i to je nešto, to je nešto na što ćemo morati da računamo i u budućnosti, to je nešto što ćemo gledati, ja mislim, u nepromenjenom trendu. Mislim, fantastika i igre idu zajedno, ići će zajedno i išle su zajedno praktično od njihovog nastanka. Poslednja inovacija u svetu igara je prvi put da se augmentovana stvarnost i virtualna stvarnost rašire u najvećoj mogućoj meri, odnosno ne u najvećoj mogućoj meri, ali uređaji su, hardware sve dostupni i uskoro ćemo, ja mislim, videti i najnormalnije gledati uređaje za augmentovanu stvarnost ili virtualnu stvarnost kao što gledamo, ne znam, televizor ili desktop računare i to, ja mislim, u sledećih 25 godina neće nikome biti čudno.
Hey, Janet.
Yes, Brad.
I've got something to say.
Uh-huh.
I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.
Oh,
the river was deep, but I swam it.
Janet.
The future is ours, so let's plan it.
Janet.
So please, don't tell me to can it.
Janet.
I've one thing to say, and that's, damn it, Janet, I love you. The road was long, but I ran it.
Janet.
There's a fire in my heart, and you fan it.
Janet.
If there's one fool for you, then I am it.
Janet.
I've one thing to say, and that's, damn it, Janet, I love you.
Here's the ring to prove.
J-A-N-E-T-I-L-E.
in his science examined.
Janet.
He made me give you the eye and then panic.
Janet.
Now I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you.
Ste vi.
Victory's complete, so hail to the King.
Everything you ever
arise and sing. So your world's benign, so you think justice has a voice. And we all have a choice. Well, now your world is mine.
Everything you ever.
And I am fine.
Sata 40 minuta, tako dolazimo lagano i do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. 25 godina tačno, dobro, za par sati bi bilo, 6. februara u 1992. godine u 8 ujutru je prvi put emitovan Pogled iz svemirskog broda u beogradskom metru i eto, 25 godina je prošlo, taman za 25 godina. Da li ćemo biti još 25 godina tu, pa to sad baš niko ne može da obeća, ali potrudit ćemo se da se i dalje družimo i da pratimo žanrove koje volimo, naučnu fantastiku, horror, fantasy. A ove noći sa vama bili Nenad Genović Trkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Na samom početku nije postala rubrika Treća strana ploče, vrlo brzo je ustanovljena, ali
tog 6. februara niste imali prilike da slušate namenski na kraju muziku iz jednog od, recimo, aktuelnih filmova. No večeras ćete upravo to čuti. Film koji je debitovao u američkim bioskopima i još ponegde u svetu. Film od koga se, makar u najavama, dosta očekivalo, prvi izveštaj i prve reakcije kritike nisu baš oduševljavajuće. Jedna interplanetarna priča o prvom čoveku koji je rođen na Marsu i koji će poželiti da se vrati na Zemlju. Na neki način priča koja bi mogla da zameni hit od pre dve godine Marsovac, tako je kad bilo ocenjivano, međutim za sada od toga ništa. No dobro, pre ili kasnije pogledat ćemo film The Space Between Us. Svako od nas će moći da donese odluku o tome koliko je ta tema i način na koji je prikazana interesantna. A za sam kraj mi ćemo slušati muziku, dakle, upravo iz ovog filma, koju je komponovao Andrew Lockington. I za ovaj film su korišćene neke numere koje su, da tako kažemo, pevane. Nešto od toga ćemo sigurno čuti i narednih nedelja, kada ponovo se budemo družili u pogledu Svemirskog broda, mada i neki drugi filmovi kucaju na vrata. No dobro, dakle, za sam kraj Andrew Lockington i Mitt Gardner, dakle, upoznaćemo glavnog junaka ove priče. Do 4 sata družit ćete se sa još nekim numerama koje su mogli da se čuju u SF filmovima, od 4 do 6 Cvrkuta i glasa spoj, pa od 6 sati naravno Ustanak, jutarnja ekipa bit će tu sa vama. A mi vam želimo laku noć.
Fantastika, horror. What's your favorite scary movie? Fantasy. One, three, we'll rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.
Ha!
širom zatvorenih očiju.
Grand light making a sound. The smell of death is all around. In the night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I'm addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits mourning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden, I feel a chill. Victory is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery.
Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
Be mistaken.
ti i ja. 202.